Dobro jutro, 9:30, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjan Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Demokratska partija Kosova Hašima Tačija proglasila pobedu na jučerašnjim vanrednim parlamentarnim izborima. Bugarska obustavila pripreme za izgradnju gasovoda Južni tok. Srbija će morati da odloži početak gradnje, kaže potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović. U napadu naoružanih osoba na aerodromu u Pakistanu stradalo 26 ljudi. Sud u Moskvi danas bi trebalo da izrekne presude optuženima za ubistvo ruske novinarke Ane Politkovske. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura i do 32 stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti šta odluka Bugarske da obustavi radove na gasovodu Južni tok znači za Srbiju. Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja.
To znači da je indirektno i nama obustavljena svaka aktivnost oko toga, jer naravno naš gasovod se nastavlja tek na Bugarski. Ako se ne otklone problemi u Bugarskoj, ne može on proći kroz Srbiju.
U najnovijem mostu radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li se patriotska kultura na velika vrata vraća u Srbiju. Dejan Ilić, urednik u izdavačkom preduzeću Fabrika knjiga, i Miljenko Dereta iz nevladine organizacije Građanske inicijative.
Nema sumnje da je ovo neka vrsta obnove nacionalizma u Srbiji, i to u velikim razmerama.
Pa ja se prvo ne bih složio da se ona vraća u naš kulturni život, ona nikad nije napustila naš kulturni život od 90-ih.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa. Prema podacima Centralne izborne komisije Kosova, posle 90% prebrojanih glasova, na prevremenim parlamentarnim izborima održanim u nedelju na Kosovu, pobedila je vladajuća Demokratska partija Kosova Hašima Tačija sa 30,94% osvojenih glasova ispred Demokratskog saveza Kosova, koji za sada ima 26,29% glasova. Na trećem mestu je Samoopredeljenje sa 14%. U skupštinu ulazi i Alijansa za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja i novoosnovana Inicijativa za Kosovo Fatmira Ljimaja i Jakupa Krasnićija. Lider DPK Hašim Tači proglasio je sinoć izbornu pobedu, a pristalice te partije slavile su u više gradova na Kosovu. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić izjavio je da to što su Srbi izašli u velikom broju na izbore na Kosovu pokazuje njihovu odgovornost prema svojoj državi.
Srbi Kosova i Metohije danas su stajali uz svoju državu i to je značajan pokazatelj da smo došli u fazu kada zajedničkim delovanjem i disciplinom, organizovanošću i posvećenošću možemo da se borimo za ostvarenje naših ciljeva.
Bugarska je obustavila pripreme za izgradnju gasovoda Južni tok, koje je trebalo da počne ovog leta, izjavio je u Sofiji bugarski premijer Plamen Orešarski. Naredio sam obustavu radova, donećemo odluku o nastavku posle narednih konsultacija sa Briselom, rekao je premijer Bugarske. Evropska komisija je zbog kršenja propisa Evropske unije o energetskom tržištu zatražila od Bugarske da odloži početak izgradnje gasovoda na svojoj teritoriji, ali nije zakočila izgradnju tog gasovoda u celini. Potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović je povodom odluke Bugarske da na zahtev Evropske komisije suspenduje radove na izgradnji gasovoda Južni tok izjavila da će Srbija morati da odloži početak gradnje tog gasovoda. Bugarska je čvorište, pa samim tim, dok se ne okončaju razgovori Bugarske sa Briselom i Evropske unije sa Rusijom, i mi stojimo, rekla je Mihajlovićeva za Blic. I ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić rekao je da budućnost projekta zavisi, pre svega, od dogovora Evropske komisije sa zemljama članicama Evropske unije i Rusijom. Zvaničnici Pakistana saopštili su da je vojna operacija protiv naoružanih osoba koje su napale međunarodni aerodrom u Karačiju, najfrekventniji aerodrom u toj zemlji, završena u zoru, a da je u borbama stradalo barem 26 ljudi. Portparol vojske Asim Bajva rekao je da je 10 naoružanih osoba, obučenih u uniforme službe obezbeđenja, oko ponoći došlo na jedan od terminala aerodroma. Prema njegovim rečima, oni su nosili prslike sa eksplozivom. Rizvan Akter, šef pakistanske paramilitarne jedinice Rangeri, rekao je da su svi napadači ubijeni. Nije oštećen ni jedan avion, sve se dogodilo na kargo terminalu. Teroristi su zapalili zgradu kargo terminala, a tamo su i pobijeni. Pakistanski talibani su u telefonskom pozivu Radiju Slobodna Evropa preuzeli odgovornost za ovaj napad. Za sada nije poznato da li je napad u vezi sa napadom koji se nešto ranije dogodio na jugozapadu Pakistana, na granici prema Iranu, gde su u samoubilačkom napadu u jednom restoranu koji posećuju pripadnici manjinskih šita ubijene 23 osobe. U Ženevi počinju dvodnevne konsultacije Irana i Sjedinjenih Američkih Država u cilju ubrzanja zvaničnih pregovora o nuklearnom programu Irana. Šef iranskog pregovaračkog tima Abbas Argači izjavio je u Teheranu da su odvojene konsultacije sa SAD neophodne u okviru pregovora koji ulaze u ozbiljnu fazu. Iransko ministarstvo inostranih poslova saopštilo je da će Iran posle sastanka u Ženevi imati konsultacije i sa Rusijom u sredu i četvrtak u Rimu. Novi ukrajinski predsjednik Petro Porošenko izjavio je da želi da se do kraja naredne nedelje okončaju borbe na istoku Ukrajine, saopšteno je iz njegovog kabineta posle razgovora sa ruskim ambasadorom u Kijevu. Treba da okončamo operacije ove nedelje, rekao je posle susreta u Kijevu sa ambasadorom Rusije u Ukrajini Mihajlom Zurabovom, ambasadorom Ukrajine u Nemačkoj Pavlom Kilminkom i predstavnicom OEPS-a Heidi Talvanini. Ukrajinski predsjednik je rekao da će se pregovori tri strane održavati svaki dan dok se ne usaglasi plan za vraćanje mira u istočnu Ukrajinu. Sud u Moskvi danas bi trebalo da donese presudu grupi od 5 osoba optuženih za ubistvo ruske novinarke Ane Politkovske. Četvoro optuženih proglašeno je krivim 20. maja za organizovanje ubistva novinarke 2006. godine, a peta osoba da je počinila ovo ubistvo. Nalogodavac zločina, međutim, još nije identifikovan. Pariski most na Seni, čija se ograda sinoć urušila od težine katanaca koje turisti kače kao simbol ljubavi, evakuisani iz bezbednosnih razloga, saopštile su gradske vlasti. U ovom incidentu niko nije povređen, a most umetnosti danas bi trebalo da bude ponovo otvoren.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku vraćamo se vesti da je Bugarska obustavila pripreme za izgradnju gasovoda Južni tok. Prema rečima premijera te zemlje, Plamena Orešarskog, odluku o nastavku radova doneće posle narednih konsultacija sa Briselom, koji je, podsjetimo, tražio da to bude učinjeno zbog kršenja propisa Evropske unije o energetskom tržištu. Odluka Bugarske odrazit će se i na Srbiju, koja će također sada morati da zaustavi radove, saglasni su i zvaničnici i stručnjaci. Prema rečima Milana Kovačevića, konsultanta za strana ulaganja, to znači
da je indirektno i nama obustavljena svaka aktivnost oko toga, jer naravno naš gasovod se nastavlja tek na Bugarski. Ako se ne otklone problemi u Bugarskoj, ne može on proći kroz Srbiju. Nama je relativno dobro što nije na nama baš ključ šta će se raditi, tako da je možda nama lakše ako ovo što se dogodilo u Bugarskoj, ne kod nas, sa jedne strane. Sa druge strane je i problem veći, jer je Bugarska ipak u Evropskoj uniji i ona će biti vjerovatno, ona će morati biti u saglasnosti sa Evropskom unijom, što znači da je ovo jako veliki rizik da se kod nas Južni tok ne ostvari.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Milan Kovačević, koji dodaje da sada treba vidjeti kako će teći razgovori Evropske unije i Rusije.
Neće moći ni Bugarska ni Srbija uskladiti to sa Evropskom unijom ako to ne bude spremna Rusija, jer to su međudržavni sporazumi između Bugarske i Rusije i Srbije i Rusije, i Rusija je do sada uporno krenula sa jednim konceptom koji je malo neobičan, gdje ona ima istog investitora koji će biti vlasnik gasovoda i onoga koji će gas ići kroz taj gasovod, i to je u koliziji sa osnovnim pravilom tržišta kojega se drži Evropska unija. Tako da ovdje je pitanje šta će uraditi Rusija. Ako Rusija ili ne isposluje da Evropska unija bude blaža, ili ona ne promijeni koncept, mi ni Bugarska nećemo moći ništa uraditi sami.
Ocenio je Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja. Više o ovoj temi poslušajte u našim narednim emisijama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prelazimo sada na juče održane prevremene parlamentarne izbore na Kosovu. Prema podacima Centralne izborne komisije, nakon 90% prebrojanih glasova, pobedila je vladajuća Demokratska partija Kosova s aktualnog premijera Hašima Tačija sa 30,94% osvojenih glasova. Javlja iz Prištine Amra Zeneli.
Tači u obraćanju u sedištu partije nešto pre ponoći rekao da je Kosovo spremno da ponovo ostvari velike snove. Ići ćemo napred, razvijet ćemo našu državu, pokazat ćemo svetu da je nezavisnost Kosova bila samo početak, a ne kraj, kazuje Tači. On je najavio da će nastaviti dalje sa radom sa novom misijom, kao i da će snažnije raditi na učlanjenju u NATO i Evropsku uniju. Na drugom mjestu je Demokratski savez Kosova Ise Mustafa sa 26% glasova, na trećem Pokret samopredeljenja Albina Kurtija sa 13% glasova, zatim sledi Alijansa za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja sa 9% glasova i Nisma Fatmira Ljimaja i Jakupa Krasnića, inače bivši članova PDK, sa osvojenih 5,3% glasova. Cenzus od 5% nije prošla Alijansa Novo Kosovo Bedžeta Pacolija, koja je inače do sada bila u vladajućoj koaliciji. Kao što vidimo, nema neki veliki promjena na političkoj sceni, osim što je politički subjekat Fatmira Ljimaja formiran neposredno pre izbora, ušao u Skupštinu, ali je vani ostala Alijansa Novo Kosovo. Što se srpski subjekata tiče, građanska inicijativa Srpska osvojila 2,91% glasova, odnosno 19.562 glasova, dok Progresivna demokratska stranka 4.866 glasova, odnosno 0,72%. Slede oni manji politički subjekti, izostali zajednica na Kosovu. Inače, pripadnici manjinskih zajednica u parlamentu imaju 20 garantovana mesta, 10 za srpsku zajednicu i 10 za ostale. Na izborima na Kosovu nedelju je glasalo 750.112 birača ili 42%. Na severu Kosova izašlo je 24,5% birača, odnosno 15.375 osoba. Jučerašnji dan je protekao uglavnom mirno i bez nekih incidenata koji bi ugrozili izborni sistem. Nakon certifikacije rezultata sledi formiranje vlade. Prema ustavu, pobednička partija prva preuzima mandat za formiranje buduće vlade, a na osnovu rezultata Demokratskoj partiji Kosovo u ovom slučaju potrebno da uđe u koaliciju sa nekoliko političkih stranaka, a kako bi formirao vladu, a koja bi u Skupštini bila odobrena sa najmanje 61 glasom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Demokratska partija Kosova Hašima Tačija proglasila pobedu na jučerašnjim vanrednim parlamentarnim izborima. Bugarska obustavila pripreme za izgradnju gasovoda Južni tok. Srbija će morati da odloži početak gradnje, kaže potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović. U napadu naoružanih osoba na aerodromu u Pakistanu stradalo 26 ljudi. Sud u Moskvi danas bi trebalo da izrekne presude optuženima za ubistvo ruske novinarke Ane Politkovske.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome da li se patriotska kultura na velika vrata vraća u Srbiju. Sagovornici Omera Karabega su Dejan Ilić, urednik u izdavačkom preduzeću Fabrika knjiga, i Miljenko Dereta iz nevladine organizacije Građanske inicijative.
Gospodine Iliću, reklo bi se da pozorište prednjači u forsiranju patriotske umetnosti, posebno Narodno pozorište u Beogradu. Recimo, predstava Srpska trilogija i po načinu kako je koncipirana i po reakcijama publike mnogo podseća na Kolubarsku bitku i Valjevsku bolnicu, koje su pre četvrt veka rađene po romanu Dobrice Ćosića Vreme smrti. To je bilo vreme buđenja nacionalizma u Srbiji. Tokom predstave Srpska trilogija publika ovacijama pozdravlja izvođenje pesme Tamo daleko, a na kraju predstave glumci, umjesto da se poklone, vojnički salutiraju publici. Kako vi gledate na to?
Pa ne znam, ako je ono bilo buđenje, onda je ovo možda sprečavanje da zaspi, mislim, nemam pojma. Ne mogu da se bavim tim jer mi je sve to bilo strano sve ovo vreme. Ja stvarno ne znam šta ljudi osjećaju kada rade te stvari. Ne vidim u čemu je smisao. Ne vidim kako tako lako se zaboravlja ono što se dogodilo 90-ih i kako se taj isti govor toliko lako i brzo vraća bez ikakvog srama. bez ikakve svesti o tome šta se dogodilo i šta je u ime toga i u ime tih vrednosti koje oni manifestuju jeli na takvim nekim priredbama, šta je učinjeno tokom 90-ih. Dakle, ja s tim ne mogu da komuniciram, meni je to izvan moje moći poimanja. Uopšte mi nije jasno šta ljudi osjećaju kada to rade. Koji je to identitet? Koji je to kolektiv kome se oni dive i kome oni aplaudiraju i kome oni salutiraju? Onaj koji je 90-ih pobio na hiljade ljudi, raselio na stotine hiljada ljudi, je li to taj kolektiv? Je li to ono čime se mi danas ponosimo? Toliko mi je to daleko, da stvarno ne umem čak to ni da prokomentarišem. Ali svakako ste vi u pravu kada kažete da postoji ta neka jaka potreba da se vrati taj nacionalistički, ja to zovem nacionalfašistički, imam svoje razloge zašto to tako zovem, ali ajde neka bude sad nacionalistički, zašto se taj nacionalistički govor tako silovito. Miljenko je naravno pravo, on nikad nije ni bio odsutan, nikad on nije bio zapravo uklonjen, taj diskontinuitet sa 90-ima zapravo nikad nije bio napravljen. Ali stvarno je sad to neko jačanje koje mi svi primećujemo, nije on bio baš toliko prisutan i toliko jak kao što je to proteklih recimo 2 godine. I sad ja se pitao naravno zašto je to tako. U nekim razgovorima sam imao priliku da čujem ljude koji zastupaju tu kulturnu politiku, ajde to tako da nazovemo. I oni kažu ovako, mi moramo da idemo u Evropsku uniju. Ako ne uđemo u Evropsku uniju, mi ćemo da propadnemo. Ekonomski, materijalno ćemo propasti. Ali ta Evropska unija je opasnost po naš identitet. I onda će nama obrazovanje i kultura da budu ti neki džepovi, ja ne znam kako bi to drugačije, zabrani, gdje ćemo mi braniti naš identitet i mi ćemo ostati ono što jesmo, ali zbog novaca, jeli, zbog tog golog opstanka moramo da idemo u Europsku uniju. Po meni je tu apsolutno sve pogrešno. A najviše mi je pogrešno to što se mi nikada nismo dogovorili a koji je to naš identitet. I koja je to tradicija oko koje smo se mi složili. I zar nisu te tradicije koje oni danas tako uporno ističu u prvi plan, zar nisu sve one iskvarene, zloupotrebljene i na neki način opovrgnute tokom 90-ih. I ako ih vi sad vraćate nazad, ja ne znam, je to Srbija spremna za neki novi rat, koje to pre 20-30 godina služilo da se Srbija pripremi za neki novi rat, pa za koji se to rat sada spremamo? Na što se mi to spremamo? Šta je to? Čemu ovaj govor sada? Čemu to podizanje, neka nova mobilizacija?
Gospodine Dereta, evo vratimo se Narodnom pozorištu i ovoj predstavi. Pozorišni kritičar i reditelj Zlatko Paković kaže da je Narodno pozorište danas postalo epicentar patriotske kulture.
Pa ono je to po svom imenu, već, ako mogu tako da kažem, i po svom značaju svuda u svetu su uslovno nacionalna pozorišta, ona koja neguju nešto što je tradicija. Ali kada se govori o tradiciji, onda se govori o tradiciji pozorišnog stvaralaštva, a ne o tradiciji koja je vezana za ratna iskustva, za ono što su bili sistemi vrednosti s početka veka u smislu podržavanja tih sistema, nego u smislu čuvanja kulturne tradicije. Ali ja bih htio nešto drugo samo da dodam u celu stvar. Znate, svođenje celokupne pozorišne scene ovog trenutka u Srbiji samo na Narodno pozorište je, kako bih rekao, loše i netačno. I mislim da u ovom trenutku mi imamo veliki broj i unutrašnjosti i u Beogradu pozorišta koja se bave modernim teatrom, koji se bave modernim temama i koji zapravo na mnogo načina izazivaju našu javnost na ovu vrstu reakcija. I kad Dejan kaže da je to počelo pre 2 godine, tačno, pre 2 godine su oni koji su vodili tu nacionalističku politiku, su došli na vlast pod drugim imenom i u drugom modelu. I ja mislim da su mnogi iz oblasti kulture shvatili da se zapravo ta politička opcija najzad pobedila. I da je sad ovo najzad vreme kada će biti potpuno legitimno i očekivano i poželjno da se patriotizam iskazuje na taj način kako se iskazuje recimo u Narodno pozorište kroz tu predstavu.
Nama je najveći problem da se odreknemo antifašističkog i socijalističkog nasljeđa u Srbiji, jer je to naša najveća nesreća. Nije nesreća 90-a, nije nesreća zločini koje je Srbija napravila, ništa od toga nije nesreća. Nama je najveća nesreća taj antifašistički partizanski rat koji je dobijen 44. i 45. i najveća nam je nesreća ta socijalistička Jugoslavija u kojem je svaki od naroda koji je bio u toj Jugoslaviji praktično doživao svoje zlatno doba i konačno izašao iz nekog predmodernog i zakoračio neko moderno stanje. I sad to nam je problem. S tim hoćemo da se obračunamo. Tu istoriju hoćemo da falsifikujemo, da napravimo neki istorijski revizionizam, da pokažemo da je to zapravo izvor svih zla, a ne ono što je zaista odvelo u ratove 90-ih i ono što je urađeno u 90-ima. Kome god je drugi svjetski rat u ovom trenutku, je li i sudbina Draže Mihajlović ili ne znam koga, veći problem od onoga što se Srbiji desilo 90-ih, ja mogu samo da kažem da taj beži od stvarnosti i da nije spreman da se suoči sa vlastitom odgovornošću za ono što se dogodilo za njegovog života. Ja mislim da je to jedan veliki beg od stvarnosti, jedan veliki beg od odgovornosti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U temi sedmice Radija Slobodna Evropa ispitivali smo odnos država Balkana prema vrednostima antifašizma. Antifašizam u Srbiji je marginalizovan i njegova uloga u kreiranju javnih politika sve je manja. Dok su spomenici antifašističkoj borbi u Drugom svjetskom ratu prepušteni zaboravu, u istorijskim udžbenicima se antifašistima proglašavaju kvinslinzi koji se stavljaju rame uz rame s partizanima. Kolika je snaga antifašističke ideje u Srbiji danas i može li se ona odupreti pritiscima revizionizma, istraživao Dušan Komarčević.
20. oktobra ove godine navršit će se 70 godina od Beogradske operacije, jedne od najznačajnijih vojnih akcija antifašističkih snaga na Balkanu tokom Drugog svjetskog rata, kojem je Beograd oslobođen od fašističke okupacije. Šta tinejdžeri danas znaju o antifašizmu i narodno-oslobodilačkoj borbi, provjerili smo u razgovoru sa srednjoškolcima iz nekoliko beogradskih škola.
Koliko imaš godina?
15.
Jeste učili u Drugom svjetskom ratu?
U Drugom svjetskom ratu, jesmo.
A jeste pričali o antifašističkim pokretima?
Pa pričali smo partizanskim i četničkim pokretima.
Jeste tu napravili neku razliku između fašizma i antifašizma?
E, to već nismo učili, to ne
znam. Kako su bili antifašisti kod nas?
Pa partizani i četnici, kako se
to u školi učili ili su to samo ono tražili?
Kombinacija.
Ne znam, slabi da već deo sam našao na televiziji nakon što smo obrazovali u osnovi, smo slabo prešli o tom delu. Antifašizam su bile osobe koje su bile protiv fašista i njihovog načina borbe i terora koji su oni radili u samom Drugom svjetskom ratu. I
ko su kod nas bili antifašisti?
Za našu zemlju lično ne znam tačno koji su bili učesnici odatle.
Pa ništa, pričao sam da su Rusi partizanima oslobodili Beograd.
A i četnici su bili protiv tog fašizma. To isto u školi čuo ili...
Gospoda.
Razlog za konfuziju u glavama mladih ljudi najlogičnije je tražiti u obrazovnom sistemu. Pojedini istoričari već su analizirali istorijske udžbenike, zaključivši da su u njima, naročito nakon 2000-ih, prisutni subjektivizam, neproverene informacije i ideološka pristrasnost. Prema rečima istoričara Milivoja Bešlina, koji se posebno bavio istorijom 20. veka u nastavnom programu, inicijalni revizionizam u školama je pokrenut u vreme režima Slobodana Miloševića, a zatvoren tokom 2000-ih. Slika četničkog pokreta se, dodaje Bešlin, tokom tog procesa menjala.
Od toga da je on predstavljen kao isključivo antifašistički, da je potpuno denegirana njegova kolaboracija i zločini, do toga da je kolaboracija u nekom smislu onda priznavana u tim udžbenicima, ali je ona opravdavana. Dakle, traženi su razlozi i opravdanja određeni egzistencijalni, kako ono to kažu, argumenti zbog čega su četnici to morali da uđu u tu kolaboraciju. Ono što se nije menjalo, to je taj radikalni antikomunizam u našim udžbenicima, kažem, naročito posle 2000. godine.
Raspad SFRJ i prateća antikomunistička euforija u postjugoslovenskim zemljama bili su idealna osnova za razračunavanje desnice sa antifašizmom, smatraju pojedini analitičari. Na pitanje koliko su historiografi odgovorni za sadašnji odnos javnosti prema antifašističkoj tradiciji, Bešlin kaže da je jedan deo naučnika radio pod uticajem politike. Taj politički uticaj se, dodaje naš sagovornik, javlja iz nekoliko razloga, a jedan od njih je pokušaj nacionalizacije međunarodnog antifašističkog pokreta kakav je bio partizanski.
I to nije samo naš slučaj, gotovo svi narodi na tom postjugoslovenskom prostoru su pokušali da svoj antifašizam nacionalizuju, odnosno da pronađu neke svoje nacionalne pokrete koji su bili antifašistički, što je naravno bez ikakve dokumentarne osnove i prosto je nešto što je dugoročnije gledano u istorijskoj nauci neodrživo. A drugi razlog je želja dominantnih svih nacionalističkih ideologija da sa sebe skinu tu istorijsku stigmu izlačena i kolaboracije u kojima su bili ugrezli tokom Drugog svjetskog rata.
Jedan od primjera čuvanja antifašističkog nasljeđa je i odnos prema spomenicima podignutim u čast onih koji su izgubili život boreći se protiv fašizma. Veliki broj spomen obeležja iz perioda SFRJ nalazi se u lošem stanju. Nekima od njih je uklonjena danas nepodobna petokraka, a drugi su pak ukradeni. Oni koji su ostali sve češće dobijaju i nove etnocentrične interpretacije, kaže Nenad Porobić, član radne grupe Četiri lica Omarske.
Sve se tretira u etničkom ključu, to vidimo čak i na mjestima koji postoje kao spomenici od prije 90-ih, kao što je recimo Staro sajmište, Jajinci, Kragujevac. Ta priča se sad etnicizira i govori se samo o Srbima i ne govori se uopšte o ljudima koji su se izjašnjavali drugačije, koji su imali potpuno drugačije političke platforme koje prevazilaze etničko izjašnjavanje i zato je bitno da se to zatre. Vrlo je bitno da se zatre ideja zajednice koja nije etnička, što je bila jugoslovenska. Podsjećanje na te spomenike i te vrijednosti bi bilo u isuviše velikoj koliziji i konfliktu sa sadašnjim političkim nastojanjima elite.
Podsjetimo i na primjer logora Topovske šupe, na čijem je zemljištu jedna velika kompanija planirala da izgradi tržni centar, no akcijom građana to je sprečeno. Slučaj Topovskih šupa ilustruje ono što Porobić naziva nacionalističkom i kapitalističkom kontrarevolucijom koja se dogodila nakon raspada socijalističke Jugoslavije. Sprega nacionalizma i kapitala je, pojašnjava naš sagovornik, značajno doprinela marginalizaciji antifašizma.
Moramo imati na umu da nije samo riječ o nacionalizmu, nego je riječ o sprezi nacionalizma i kapitalizma, to jest privatizacije i krađe društvene svojine. Jedna od meni najbitnijih vijesti posljednjih nekoliko dana je bilo da je iz Srbije izvučeno 50 milijardi dolara tokom privatizacije. Štete od poplave su negdje po nekim procjenama između milijardu i pol do dvije eura. Dakle, privatizacijska pljačka je bila 25 puta veća katastrofa nego što je ova poplava. Međutim, na to nema nikakvih reakcija. Dakle, nema pozivanja na preispitivanje odgovornosti, gdje su te pare završile i od koga su te pare oduzete.
Tokom 1930-ih Beogradski univerzitet bio je bastion levičarskih ideja. Sa Crvenog univerziteta, kako je kolokvijalno nazvan, jugoslovenski studenti su odlazili, najčešće ilegalno, u Španiju gde su se borili protiv falangi Francisca Franka. Danas su, međutim, na pojedinim fakultetima Beogradskog univerziteta mnogo glasniji oni koji propagiraju konzervativne, čak i ekstremno desničarske ideje. Vuk Vuković, student sociologije na Beogradskom univerzitetu i član Centra za društvenu analizu, ističe da među mladima nema dovoljno svesti o značaju antifašističke ideje. Uzrok tome je, smatra Vuković, činjenica da se u krugu antifašista do danas nije pokrenula polemika o određenim pitanjima.
Pitanje je dakle kuda ide ovaj naš brod u smislu tranzicionog puta, šta se to desilo sa raspadom Jugoslavije, kako je izvršena restauracija kapitalizma, šta znači evropske integracije, da li je to put kojim treba ići nekritički, da li treba antifašizam vezati za Evropsku uniju. Mislim, to je ono što negdje danas mladi ljudi u Srbiji vide kao svoje probleme, dakle tranziciju sa nezaposlenošću, Evropsku uniju sa svim problemima koje ona danas nosi, naročito u ovo krizno vreme. Ta pitanja bi trebalo otvoriti u okviru antifašizma i povezati njih sa tim pitanjima i u tom smislu se meni čini da bi on samim tim bio mnogo bolje približen njima nego što je to možda danas slučaj.
Kaže Vuk Vuković. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Demokratska partija Kosova Hašima Tačija proglasila pobedu na jučerašnjim vanrednim parlamentarnim izborima. Bugarska obustavila pripreme za izgradnju gasovoda Južni tok. Srbija će morati da odloži početak gradnje, kaže potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović. U napadu naoružanih osoba na aerodromu u Pakistanu stradalo 26 ljudi. Sud u Moskvi danas bi trebalo da izrekne presude optuženima za ubistvo ruske novinarke Ane Politkovske. Vrijeme danas sunčano i toplo, temperatura i do 32 stepena. Naša naredna emisija je u 14:00. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.